때 21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hibs haqida shuni aytmoqchimanki, bu meni jurnalistik faoliyatimga ko'rsatilgan bosim. Shuningdek, hibs davomida katta ehtimol bilan meni kasbiy shaxsiy faoliyatimga doir hujjatlar, suratlar, lavhalar saqlanayotgan kartalar tutib ko'rilgan va bu yerdagi ma'lumotlar kimga, qayerga taqdim etilgani haqida hech qanday tushunchaga ega emasman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bu Amerika ovozi radiosi Washington. Istanbulda Saudiya Arabistoni konsulligi oldidagi namoyishni tasvirga olayotganda politsiya tomonidan olib ketilgan muxbirimiz Malik Mansur dushanba kuni ozod qilingan edi. Lekin hozircha Turkiyadan chiqib ketmaslik buyurilgan. Hamkasbimiz Malik Mansur o'zini aybsiz deb biladi. Chunki jurnalistik vazifamni bajarayotgan edim, xalos, deydi u.
26 oktyabr kuni Saudiya Arabistonining Istanbuldagi konsulxonasi oldida Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Adam Chivikni jurnalist Jamol Qoshiqchini o'ldirilishiga doir munozaralarini, shuningdek Turkiyadagi muhojirlar daxil qonunchilikka doir chiqishlarini yozayotgan edim. Shu payt Turkiya politsiyasi bostirdi va bizni politsiya idorasiga olib ketdi. Bu amaliyot men jurnalistik guvohnomamni ko'rsatishimdan qat'iy nazar amalga oshdi. Polisiya idorasida meni bir kun hibsda qoldirishdi. 27 oktyabr kuni meni Istanbuldagi adliya idorasiga, terrorizmga qarshi kurash bo'limiga olib borishdi. U yerda meni Turkiyadan chiqib ketmaslik sharti bilan ozodlikka chiqarishdi. Bu qarorga ko'ra haftada bir marta men Turkiya politsiyasi qayerda yashayotganligim haqida hisobot berib turishim kerak. Hibs haqida shuni aytmoqchimanki, bu meni jurnalistik faoliyatimga ko'rsatilgan bosim. Shuningdek, hibs davomida katta ehtimol bilan meni kasbiy shaxsiy faoliyatimga doir hujjatlar, suratlar, lavhalar saqlanayotgan kartalar tutib ko'rilgan va bu yerdagi ma'lumotlar kimga, qayerga taqdim etilgani haqida hech qanday tushunchaga ega emasman. Bundan tashqari, politsiya bo'limida meni qochqinlik pasportim, meni ruxsatimsiz o'zbek konsulligiga ham yuborildi. Xullas, bu hibs har holda meni jurnalistik faoliyatimga ko'rsatilgan jiddiy to'siq. Meni terrorizmga hech qanday aloqam yo'q. Men jurnalistman. So'ngida aynan mana shu hibsga sabab bo'lgan Saudiya Arabistoni konsulxonasidan olingan lavhani taqdim etmoqchiman.
Çeşitli muhacir mültecilerin evlenmesine, tanışmasına ve evlilik işlemleri konusunda dernek olarak yardımcı oluyoruz. Maalesef Özbek, Türkistan, Suriyeli veya başka ülkeler, Tacikistanlı kardeşlerimiz de aynı durumla karşı karşıya kalıyor. Evlenmek için belediye gittiklerinde zaten onlar aranıyor. Devlet onları arıyor muhalif. Bu Suriye için de öyle. Cemal Kaşıkçı için de öyle. Arandığı halde o ülkenin konsolosluğuna gönderiyorlar. Bundan sonra ölümler olmaması için, cinayetler olmaması için bu kanunu acilen değiştirilmesi, gerekirse o beyanı esas alınarak noterde olabilir ya da belediye marifetiyle yapılabilir. Yazışmaları da belediye marifetiyle yine konsoloslukta yapabilir. Kanunların düzeltilmesi, başka Cemal Kaşıkçıların ölmemesini istiyoruz.
Toshkentda O'zbekiston ombudsmani Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Ulug'bek Muhammadiyev bilan suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova. Endi mana qilayotgan ishlaringiz haqida hisobotlar chiqayapti. Albatta, Oliy Majlisga beryapsiz. Qaysidir jihatdan mamlakat ommaviy axborot vositalarida bu yoritilyapti. Lekin xalqaro hamjamiyatni ham boxabar qilib turishingiz kerak, chunki sizga nisbatan ishonchni ta'minlovchi omil bu. Ya'ni sizning borligingizning o'zi yetmaydi, to'g'rimi? Birlashgan Millatlar tashkiloti uchun masalan yoki boshqa xalqaro organlar uchun alohida inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar uchun ular deylik akkreditatsiya degan narsa bor siz uchun ham xalqaro maydonda tan olinishingiz kerak, to'g'rimi? Tan olinish uchun nimalar qilyapsiz? Ishonchli taraf sifatida.
Albatta. O'zi mana shu paytga qadar Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili 3 ta xalqaro uyushmaga a'zo bo'lgan. Ya'ni inson huquqlari yo'nalishida. Bu xalqaro ombudsmanlar instituti, bu Yevropa ombudsmanlar instituti va Osiyo ombudsmanlar assotsiatsiyasi va har yili mana shu tashkilotlar doirasida bo'ladigan katta yig'inlarda, tadbirlarda ombudsman uning vakillari ishtirok etishadi doimiy ravishda. Biz bu tashkilotlar bilan juda ham faol aloqadamiz. Bu birinchi jihati. Undan tashqari Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili shu paytga qadar taxminan 15 ga yaqin davlatlarning ombudsmanlari bilan ikki tomonlama alohida memorandumlar imzolashgan.
Ishonch memorandumi.
Ishonch, ya'ni o'zaro hamkorlik qilish to'g'risida, o'zaro ma'lumot almashish to'g'risidagi memorandumlar imzolangan. Hozir oxirgi paytda biz Markaziy Osiyodagi hamkasblarimiz bilan ham yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ydik. Aytish kerak, bundan 2 yil oldin biz Markaziy Osiyodagi ombudsmanlar o'rtasida muloqot yo'q edi.
Bilamiz, hatto qo'shni davlatlar bilan. Aynan qo'shnilar
haqida gap ketyapti. Hozir mana shu oxirgi 1,5 yil, 2 yil ichida biz 4-5 marta uchrashdik. Demak, Qirg'iziston ombudsmani, Tojikiston ombudsmani, Qozog'iston ombudsmani va endi yaqinda Turkmanistonda ham ombudsman lavozimi joriy etildi. U hamkasbimiz bilan ham tanishdik va biz hozir yaxshi bir an'anaga aylandi. Bir yilda kamida 2 marta mana shu qaysidir davlat hududida shu mintaqa ombudsmanlar uchrashib, o'zaro mana shu hududda chegaradagi masalalar bo'yicha muloqotlar olib boryapmiz. Mana shu oxirgi 1,5 yil ichidagi bo'lgan jiddiy o'zgarish sifatida aytishimiz mumkin.
Endi kuni kecha siz Birlashgan Millatlar tashkiloti bilan ham memorandum imzoladingiz. Ochig'i, nahotki shu paytgacha ombudsman va Birlashgan Millatlar tashkiloti orasida bunday hujjat yo'q edi.
Ya'ni 1995-yildan beri ham juda bo'lmaganda BMT bilan yo'q edi mana shunday memorandum.
Alohida o'sha ombudsmanni faoliyatini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq bo'lgan bunaqa hamkorlik bitimi shaxsan men ma'lumotga ega emasman. Xalqaro hamjamiyatda shunday bir navdavlat, ammo lekin juda ham katta bir obro'ga ega bo'lgan uyushma bor. O'sha Global Alliance deyiladi. Ya'ni bu o'sha inson huquqlarini himoya qiluvchi institutlarni o'z atrofida birlashtirilgan katta bir uyushma va uning o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida alohida statusga, ya'ni vakolatga yoki ovozga ega bo'lgan bir uyushma. Hozir biz shu ustida demak muloqot olib boryapmizki, mana shu uyushmada O'zbekiston ombudsmanni, ya'ni inson huquqlari bo'yicha vakilini akkreditatsiya qilishi va shu uyushmada o'zini o'z o'rniga ega bo'lishi masalasi.
Ya'ni sizning tan olinishingiz ular tomonidan ishonchli vakil sifatida O'zbekistonda.
Xuddi shunday. Hozir biz bu bir necha bosqichdan iborat jarayon ekan. Biz buni muloqot olib bordik. Ya'ni Global Alliance tashkilotining rahbariyati bilan ham uchrashuvlar o'tkazdik shu bu yil ichida. Ya'ni ularni talabi bo'yicha, demak, alohida ekspertlar bizga tashrif buyurishadi va bizning faoliyatimizni oldin o'rganib chiqishadi.
Tekshirib,
bizni o'sha ofisimiz, bizni qilayotgan hisobotlarimiz, monitoringlarimizni o'rganib, uning yakunlari bo'yicha xulosa berishadi va mana shu xulosalariga muvofiq, demak, akkreditatsiya masalasi ko'rib chiqiladi. Shuning uchun biz hozir kelishib oldik, biz bu jarayonga tayyormiz, biz ochiqmiz. Va albatta o'ylaymanki, bu biz uchun ham juda ham muhim va biz shunga hozir harakat qilyapmiz.
Bular bir tomondan o'sha masalaga nisbatan munosabat qanchalik jiddiyligini ko'rsatishi mumkin, lekin baho berganda xalqmi yoki xalqaro hamjamiyatmi real vaziyatga qarab baho beradi. Mana hozir O'zbekistondan tashqarida ham, O'zbekistonning ichkarisida ham ko'pchilikda mana eshitayotgan umid va xavotirga to'la gap shuki, bu mana shu o'zgarishlar qanchalik real? Agar inson huquqlari himoyasi O'zbekiston uchun uning o'sha mustaqillik yillarida eng nozik masala bo'lgan bo'lsa, hozir hukumat vaziyatni yaxshilash uchun qanchalik jiddiy bel bog'lagan? Hamma narsa prezidentning qarorlari yoki prezidentning gaplari bilan cheklanib qolmayaptimi? Kutishga ijobiy o'zgarishlar davom etadi deb kutishga arziydimi? O'zbekiston oldinga bir qadam, orqaga ikki qadam tashlamayaptimi? Va deylik, mana shu kundalik ravishda kuzatilayotgan huquq buzarlik hollari, qonun buzarlik hollari nimadan dalolat beradi degan tinimsiz savollar. Mana o'tgan bir necha kun ichida ham diniy faollarga nisbatan bosim oshdi degan xavotirlar yangray boshladi. O'zbekistondagi vaziyatni xalqaro hamjamiyat va umuman xalq, O'zbekiston xalqi qanday tahlil qilishini xohlagan bo'lardingiz? Nimaga qarab baho berish kerak bugungi, deylik, o'sha dinamikani o'lchashda?
Siz to'g'ri aytyapsiz, buni davlatimiz rahbari ham bir necha marta takrorlayaptilar. Qabul qilingan hujjatlar bu albatta muhim, lekin bu hujjatlarning ijrosi masalasi bu undan ham muhim. Shuning uchun aytish kerakki, shaxsan men o'zim mana shu jarayonlarni kuzatib ishonch hosil qilyapman. Bu qabul qilingan hujjatlardagi belgilangan vazifalar hayotimizga tatbiq etilyapti. Qaysidir yo'nalishlarda biroz sustlik bor, buni ham tan olish kerak. Qaysidir yo'nalishlarda jadallik bilan ketyapti. Shuning uchun hali oldimizda qiladigan ishlar ko'p va men masalan kuni kecha o'sha mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishda mana birga tingladik davlat rahbarining ma'ruzasini. Xalqimizga yana bitta murojaat bo'ldiki, hamma bilsin, orqaga yo'l yo'q. Men o'ylayman, mana shu hammamiz uchun eng muhimligi bo'lish kerak. Ya'ni asos bo'lish kerakki, ya'ni mana shu boshlangan islohotlarda hammaning ulushi bo'lish kerak, hamma ishtirok etish kerak va orqaga boshqa yo'l yo'q.
Qizig'i, o'sha kuni Ulug'bek Nazirdinovich prezidentning shu gapini eshitgandan keyin mana bizga ham fuqarolar murojaat qilib, iltimos, prezidentga gapimiz bor, shu murojaatni Amerika ovoz orqali aytaylik biz balki har jihatdan ham haq emasdirmiz, lekin o'sha prezidentning o'sha gapini eshitib, ya'ni orqaga qaytish yo'q, kamchiliklar bo'ladi, xatolar bo'ladi, jarayon siliq kechmaydi degan gaplaridan ilhomlanib odamlar murojaat qilishyapti. Lekin mana prezidentning o'zi ham aytib turibdi, tan olib turibdiki, bizga natija kerak, bizga samara kerak deb. Va samarani albatta xalqaro hamjamiyat belgilashi shart emas, lekin hozir hammaning ko'zi mana shunda. Ya'ni O'zbekiston hukumati nimaga erishmoqchi va agar erishgan taqdirda biz qayerdan bilamiz buni? Nima degan bo'lardingiz ularga?
Yo, bizda mamlakatimizdagi kechayotgan islohotlar va uning dastlabki natijalarini menimcha hech kimga sir emas, hamma ko'rib turibdi. Biz fuqarolarimiz ham, xorijlik mehmonlar ham, ayniqsa mana hech bizni tariximizda men masalan kuzatmaganman, xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar O'zbekiston haqida ijobiy fikr bildirganini va biz mamlakatimizga kelib bemalol biz bilan muloqot qilgan. Lekin oxirgi mana yana 1 yil, 1 yarim yil ichida biz hamma inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro nodavlat tashkilotlar bilan uchrashdik. Human Rights Watch deymizmi?
Lekin e'tibor ham bosim, to'g'rimi, o'ziga yarasha. Siz masalan hozir qattiq bosim ostidasiz. Mana men ombudsman bilan gaplashmoqchiman deganimda kamida 2 diplomat Toshkentda menga aytdi, so'rang-chi qanchalik mustaqil ekan hozir deb.
Endi mana shu intervyu jarayonida menimcha hamma aytgan fikrlarim buni aksini sizga ko'rsatsa kerak. Chunki mana bizni o'sha xorijdan kelayotgan do'stlarimiz bilan biz birgalikda mana shu shahardagi uchrashuvlar, tadbirlarda, mamlakatimizdagi bo'lgan tadbirlarda muloqotimiz jarayonida o'zlari ham norasmiy holatda ham buni aytishyapti. Biz ochiq menga aytishdi o'sha tashkilotlardagi do'stlarimiz, biz sizlardan bunaqa o'zgarishlarni kutmagandik degan fikr aytishdi. Oxirgi va siz aytgandek mana shu o'zgarishlarga sobitlik, davomiylik istaymiz degan fikrlarni bildirishdi. O'shaning uchun ham kechagi bo'lgan o'sha forumlar saroydagi yig'ilishdagi ma'ruzaga ham yana bir urg'u qilganim, bizga orqaga yo'l yo'q. Faqat mana shunaqa biz o'sha mamlakatimizni taraqqiyotini o'sha ochiqlik bilan o'sha xalq bilan birga ketgan holda ta'minlashimiz mumkin degan g'oyada buni asosida.
Endi mana qadam orqaga qadam tashlanayotganini ko'rsangiz, chora ko'rishga tayyorsiz.
Albatta, albatta. Vakolatimiz doirasida biz harakat qilyapmiz va bundan keyin ham harakat qilamiz.
Va xalq murojaat bilan chiqaverish kerak sizga bu borada agar shunday holatlarga duch kelsa.
Albatta, albatta. Endi bitta qiziq narsa, masalan, bu murojaatlar aytaylik, bu faqatgina bizning mamlakatimiz uchun xos emas. Masalan, men o'sha Yevropa davlatlarida bo'lgan hamkasblarim bilan muloqot jarayonida ularning tajribasini ko'rganimizda, eng rivojlangan Yevropa davlatlarida ham murojaatlar bor va soni biznikidan ko'ra ko'proq ham.
To'g'ri, endi har qanday jamiyatda huquq buziladi, har qanday jamiyatda qonun buziladi, har qanday jamiyatda kimdir kimningdir huquqini buzadi. Lekin O'zbekistonda, O'zbekistondagi tuzumga nisbatan ishonchsizlik shundan iborat ediki, kimningdir huquqi buzilgan taqdirda chora ko'rilmaydi. Ya'ni sistema befarq bunga degan bir qarash bor edi. Mana siz hozir aytayapsiz, bu o'zgaryapti va boshqalardan ham shuni eshityapmiz va tashqarida ham ichkarida ham ko'pchilik kuzatib turibdi, bu qanchalik rost gapni aytyapti hukumat deb. Va shu jumladan mana Oliy Majlisning vakili ombudsman.
Bizda hozir yana bir narsani aytish kerak. Mana shu jamoatchilik nazorati ham juda kuchaydi.
Sezyapsizmi?
Juda ham kuchaygan.
Ommaviy axborot vositalaridan sezyapsizmi?
Ayniqsa o'sha ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik nazorati, xalq, fuqarolar, aytaylik, internet orqali boshqa sohaligi yo'nalishlar orqali ham. Shuning uchun men o'ylayman, bizni hozirgi davrda mana shu islohotlarni, kechayotgan jarayonlarni tushunmagan, uni anglamagan va shu bilan teng qadam tashlamagan rahbar ishlashi kerak emas va ishlolmaydi. Bizni jamiyatimizdagi eng katta yutuqlardan biri sifatida aytmoqchiman. jamoatchilik fikrini paydo bo'lganligini, real jamoatchilik fikrini, qog'ozda emas, bu o'sha ommaviy vositalari deymizmi, bu oddiy fuqarolar deymizmi, bu deputat nazorati deymizmi, ya'ni umuman jamiyat tomonidan nazoratni paydo bo'lganligini men bir muhim holat sifatida e'tirof etmoqchiman. Bugungi bizning O'zbekistonning voqeligida murojaatlarimizni tahlil qilganimizda ko'p holatlarda juda ham oddiy holatlar, bu masalan ombudsmanga yozadigan holat emas. Misol uchun o'sha fuqarolarimizni joylarda, ayniqsa joylarda oddiy holatlardagi norozichiligi.
Ya'ni mahalliy tizimda hal etilishi kerak bo'lgan.
Xuddi shunday.
Balki mahallaning o'zida.
Masalan aytaylik, o'sha tuman miqyosidagi bir idoraning rahbari. O'sha idoraning rahbari, demak, fuqaro bilan muloqot qilishni bilmasligi. Masalan o'sha fuqaroni tinglashi, uni murojaatini eshitishi va unga yo'l-yo'riq ko'rsatishi. Eng muhimi, ko'p holatlarda o'sha fuqaroning murojaati masalan shu idoraga tegishli emas. Lekin idora vakili, rahbari qabul qilishi, uni tinglashi va unga yo'l-yo'riq ko'rsatishi kerak. Hozir masalan bizni ombudsmanni qabulida eng ko'p bizani faoliyatimiz shunday yo'naltirilyapti. Ya'ni biz fuqaroni tinglaymiz va ko'p holatlarda bilamizki, umuman bizga aloqasi yo'q masalalar va biz yo'l-yo'riq ko'rsatamiz. Aytaylik, yuridik maslahat va joylarda fuqarolarimizga mana shunday yuridik maslahatlarga ehtiyoj bor. Mana shu yo'nalishda biz ko'p ishlashimiz kerak. Ya'ni fuqarolarimiz o'z huquqlarini yaxshi bilishi, qonunlarni yaxshi bilishi, kerak holatlarda o'zlarini himoya qilishi nuqtai nazaridan va ko'pgina qonun buzilishlar qonunlarni bilmaslik, o'z huquqlarini bilmaslik orqasidan kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu jamoatchilik nazoratini shakllanganligi, hozir bizda bu ancha mustahkamlanib borayotganligi, bu mana shu fuqarolar foydasiga o'ynaydiki, ya'ni o'sha rahbarlarni ma'lum ma'noda lekin nazorat qilish, ularni o'sha o'zlariga oynani ko'rsatib, bir oynaga qarab qo'ying degan mazmunda. Shuning uchun bu kechayotgan jarayonlar shaxsan meni fikrim ijobiy ketyapti, lekin hali ko'p ishlashimiz kerak va albatta rahbarimiz aytgandek orqaga yo'l yo'q.
Katta rahmat suhbat uchun.
Sizga ham katta rahmat. Juda ham qiziqarli, murakkab savollar uchun.
Savollar tinimsiz. Hali ko'p savollar bor oldinda.
Rahmat.
O'zbekiston ombudsmani Ulug'bek Muhammadiyev bilan suhbatlashdik. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz har doimgidek. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda amerikovozi.com sahifasida yozing, muhokama qiling. Toshkentdan men Navbahori Mamova. Omon bo'ling.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlarda Kongress saylovlariga sanoqli kunlar qolganda sobiq prezidentlar va siyosatchilarga bombali paketlar jo'natilgani qo'rquv va mavhumlik hissini oshirdi. Ularni jo'natgan va hozirda qo'lga olingan shaxs prezident Donald Trampning ashaddiy tarafdori ekani ma'lum. Nafrat va adovatni qo'zg'atuvchi bayonotlardan tiyilish kerak degan chaqiriqlar yangramoqda. Bu chaqiriq prezidentga ham tegishli. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Donald J. Trump.
Viskonsin shtatida tarafdorlari bilan uchrashgan Trump barchani tinchlikka da'vat etdi.
We want all sides.
Tinchlik va hamjihatlikda harakat qilishimiz kerak. Biz bunga qodirmiz, deydi prezident.
We can do it. It'll happen.
Tramp jamiyatda g'azab hissi oshib borayotganida ommaviy axborot vositalarini aybladi. Soxta xabarlar ko'p, deya da'vo qiladi u.
Those engaged in the political arena.
Siyosiy jarayonlarda ishtirok etayotganlar o'z raqiblarini ma'naviy jihatdan nosog'lom deb tasvirlashdan to'xtasin, deydi u. Demokratlar fikricha, prezident bu maslahatiga avvalo o'zi amal qilishi darkor. Siyosiy keskinliklarni uning o'zi keltirib chiqaryapti, deydi New York meri Bill de Blasio.
This is a very painful time in our nation.
Mamlakatimiz uchun og'riqli damlar. Odamlar nafratni his etishyapti. So'nggi voqealar og'riq va qo'rquvni yanada oshiradi, deydi De Blasio. O'tgan 2 yildagi ishlarini ko'z-ko'z qilayotgan Tramp demokratlarni keskin tanqid qilmoqda.
The Democrat Party has become too extreme.
Uning aytishicha, Demokratik partiyaga hokimiyatning ishonib bo'lmaydi. Ularning radikal siyosati mamlakat uchun tahdid, deydi Tramp. Demokratlarga yuborilgan bombalardan oldin prezident Trampning diqqati immigratsiyada edi. Ayni damda migrantlar karvoni AQSh tomon kelmoqda. Demokratlar o'z navbatida fuqarolarni saylovda faol qatnashishga undayapti. Sobiq prezident Barak Obama ham ularga ko'maklashmoqda.
The stakes are high. The consequences of anybody here.
Siz saylovga chiqmasangiz, oilangiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizni ovoz berishga olib chiqmasangiz, bunday befarqlik mamlakat uchun, demokratiyamiz uchun zarba bo'ladi, deydi Obama. Tahlilchi David Barkerga ko'ra, har ikkala partiya o'z tarafdorlarini ovoz berishga undash bilan band.
What both sides need though is for their people to turn.
Saylov kuni chiqib ovoz berish juda muhim, ayniqsa demokratlar uchun. Respublikachilar odatda bu jarayonlarda faol qatnashadi, deydi u. Demokratlar 6-noyabrda Kongressdagi palatalardan kamida bittasini qo'lga kiritishiga ishonadi.
There's a blue wave coming. The question is how.
Tahlilchi Jim Kessler deydiki, muxolifat g'ayratga to'la. Ular vakillar palatasini respublikachilardan tortib olishi ehtimoli yuqori. Immigratsiya va xavfsizlik bilan bog'liq so'nggi voqealar saylov natijasiga qanday ta'sir etishi noma'lum. Hozirda Kongressda Trampning partiyasi, respublikachilar hukmron. Jim Malone, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Little kiss of freedom, I've forgotten how that tastes. A little room for breathing, and then you're on your way. There's a million little reasons for this smile on my face. Without those tears in my eyes, I bet you'd hardly recognize me. Well, you left the cage door open and your pretty bird just flew, and I never knew that I could fly so high and the sky could be this blue. I can't believe it's real. So this is how it feels.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.